excellente soirée.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion.
Sangoya Mokililelo na VOA Lingala. Lolaka la America, Wuto Washington DC.
Kuila muna bino banso bisika bozwami pe boye bula muna lina kanabiso sango ya mokili ya lelo sango na biso na lokota la Lingala na lulaka la America The Voice of America to Washington DC nguba mokonzi ya États-Unis America Lionel Gaima na Helen bazali kusunga biso nzela ya masini pe topesa mi maboko na sango eye na Marius Munga Sango ya mokili ya lelo epesa melibino na Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo tokulubila. Ntuma ya Amerika na Kinshasa, Lucy Tamlin na Pameli Ndenge M23 ezali kuluka kozwa bisika mingi pe kosala bitumba nzinga nzinga na sake. Nzokande lipingali ya Conseil ya Sécurité ya ONU ekutani na Bayimbu la Matari na Mobimbo Moyango na Kinshasa pe laki kosunga pona kimia. Bitumba bingali makasi lelo kati na mapinga maikolo Kongo Demokratiki na batumbuki ba M23 na mboka Nenero pene na mboka Sake na etuka ya Nord Kivu.
Eza situation ezo continue parce que bazo respecter ce cessez le feu na bango te na kote na bango baye ko ka balkanisation pe pillage ya matière première ya République Démocratique du Congo.
Biloko biike bi matin talo makasi na ingumba Kinshasa bo mati bwa talo boye bozali mpona bo mati bwa dolar na etando mobimba ye ko Congo Démocratique.
Na ebite so tozo ke ne wapi liboso dola kufeza yaki na 1500 nesi bobonye ko fe ko bina 3000 malato bana po epuka na la popo matani ki pala biloko e mata pape ki ate tozo souffrir masangu e mata biso na bana to lesa bana ndeni na mboko abiso.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo toko yamba bongo mokambi ya akaja maître Georges Kapiamba uto Kinshasa pona kolobela mai matali bumbembu mwa lipingali ya Conseil ya Sécurité na Kinshasa na tina ya kumeka kolandela makambo ya bitumba pe matata na molile ya mboka eye. Yambona yango toko pesa bino sango na bokuse tolanda. Tumba bingalaki lisusu makasi lelo mokolo mwa mitano kati na batumbuki ba M23 na mampinga ma FRDC na mboka Morambi e zwami pene na kilometre 13 ya Goma engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu epai wapi lelo mpepo yoko ya Union Européenne e zali komema lisungi na bakima bitumba ekitaki lisungi lizali ya yambo ya Union Africaine e kani kopesa na bakima bitumba na nzela ya oyu ebengami pont aérien pambate nzela mingi ezali ya kokangama pe batu pe mituka ba kuki kokende bisika biikete kolanda Léopold Busanga président ya société civile ya Sake bato bazali na bobangi na makasi na mboka eye pona bitumba biye bitumba biye bizungili atako bi bokitisi na mandoki bo senga makini na bakonzi babikulu bya Afrika ya Est pe ya bitima minene na bokamba mibwa mubondisi pe mokonzi ya Angola Joao Lorenzo uyu akutana ki na bakambi ya M23 mokolo mwa mitano moleki na Luanda. M23 na FRDC bazali komi funda ko zanga ko tosa bo telemisi bitumba. Na ngambo na ye, ambassadeur Ton Thomas ya États-Unis na Kinshasa, Tusi Tamlin na liyebisi ya bimisi lelo atelemeli bizaleli bia basimba mandu kitupe batumbu kiba M23 na kozanga kotelemisa bitumba na kokoba bitumba pembeni ya mboka Sake pe apameli mposa ya makasi eye bayi M23 bazali na yango ya kuluka kukunza mboka nzike umabele ma ekolo Congo Démocratique. Lipinga lyoko lya Conseil ya Sécurité ya ONU likomaki lubiloleki na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika na mobembo ya mikolo misato mpona kotala lolenge bokingi bozali sika na monyele ya mboka eye. Lipinga lyango likokende pe na Goma, Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu ekozala mingi mpona bitumba pe mbano ya bitumba ba M23 bazali kosala na maloba azwaki liboso ya bapandisango lelo Nicolas de la Rivière Moyi Ecolo France pe mokambi lipinga liye ya ONU a sakoli ete singili ete batumbo ki pe basimba manduki bakitisa manduki na bango pou ete bato banso bakukwa kozwa nzela ya masuluma politiki pe ete mampinga mabapaya malungwa na bitumba biye. Nzokande Uhuru Kenyatta mokambi ya kala ya ekolo Kenya pe molandeli ya boyukani ya Nairobi pona kimia na mule ekolo Kogun Demokratika azila mililu na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo eye kulandandako ya mosala ya mokambi ya ekolo Kongo Demokratika. Uhuru Kenyatta akuyambama na mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika Felix Tshisekedi kaka na masolo makuluka kuzongisa kimia na est ya ekolo eye. Mokambi ya MONUSCO misala ya kimia ya ONU na ekolo Kongo Demokratika Bintu Keita azali kosenga na bakonzi ba ekolo Kongo Demokratika kosala manso mpona kotia na esika misala ya bulukiluki sima na bobomi bwa sibaba sivili koleka 13 na mwambe omokolo mwa misato muliki na Beni na etuka ya Nord Kivu na badongolo meso balingumba ya ADF. Mpona Bintu Keita esengeli ete bato baye basali makambo maye bakangama piba memama liboso ya bazuzi ezali mbala ya liboso uto mobu moye mobandi ete bato babu mama na motango munene boye na Beni sima na mwa kimia eye ezali mikolomiye bayi mampinga ma FRDC basakoli ete bayi ADF babumi bato baye sima na kubukangemi mikolo mileki bwa bayike na kati na bango na mampinga ma FRDC elongo na baye ba UPDF mampinga ma Uganda. Kaka na Beni ba simba manduki ba koteli pe ba punzi na mikolo mibale kaka bisika mibale ya bokomisi nkombo po na maponami mazali kuya na groupement ya territoire ya Beni na etuka ya Nord Kivu. Mosali moko ya seni ya esika eye ya lobi na actualite.cd ete ba simba manduki baye ba kotaki na centre eye omokolo mwami sato ba mimi bisali libinso bia enrolman pe ba policier babale ba yebazala kiko sala kuna bazali kumuna na te na liye bisye bimisi lelo seni misala mia mabungisi mama puna mina ekolo Kongo Demokratika e biangi ba kambi ba ekolo kusala manso pona kubatela bisika biye pe pona kusala bulukiluki pona kumema bato basali makambo mie liboso ya bazuzi basimba manduki baike mingi mingi baye balingomba mai mai UPCLS baye bazali kuzela kukidisa manduki bazwami na esika yango bango pe bazali kokengele misala mia bokomisi kombo po na maponami. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya ekolo ya États-Unis ya Amerika, akosala mobembo mposo mozali kuya na ekolo Ethiopie pona kuluka kopesa loboko na misala ya kimia na ekolo eye. Simana yango, Anthony Blinken akokende pe na mboka Niger epai wapi akozwa esika na milulu ya boyokani pona bokengi na Sahel. Ezala kibongo sango na bokuse na lula kala Amerika. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Bitumba bingali makasi lelo kati na mampinga maikolo Kongo Demokratike na batombo kiba M23 na mboka Nenero pene na mboka Sake na etuka ya Nord Kivu. Tulanda bolayi bwa sango bwango na Fiston Isemwami.
Baimbuka sake na territoire ya Masisi balamukisamaki na lokito lwa manduki minene na tongo ya lelo. Kola na maloba ma Leopold Mwisha, mukambi ya société civile Kamerounza sake, paka paka tupe helicoptère ya FRDC, mapinga ma ekolo Congo démocratique, betaki bwa mingi bisika batomboki ba 23, balingaki bakota na Nero mpe ekimisaki batomboki ba yen. Tolanda maloba ma Leopold Mwisha, mukambi ya société civile Kamerounza sake.
Oui, à 5 heures ce matin, vers 5 heures, nous avons attendu le crépitement des armes légères et lourdes du côté de Mouram.
Yasolo, Wutaton Alilo, Nangonga Yamitano, Teokaki Lokito, Lamanuki Mineni, Namourami, Bitumba Bibandaki, Katia Mapinga Mekolo Congo Demokratiki, Nabasima Manuki Ba 23, Kinusika, Tozali Koyoka Lokito Lwa Manuki Nasaki, Baimbo Kamingi, Bazomi na Bobangi, Mpeba Kumi. Kokimela na nzulo mpe na goma tosepeli pwete mapinga maikolo bazali kobeta mpe kolanda munguna tozali kaka na sake mpe tozali na elikia ete kimia ekozonga tobengi baimboka banso bazala ekenge boyebi ete batomboki bakomi kobwaka babombo na sake
en cas de menace de prendre au fait des dispositions pour être épargné comme vous le savez il y a eu largation de bombes de l'ennemi dans la cité de Sac.
Ongambu na ye, Dadi Sale, motuna mayele na maimateli politiki awa nengumba goma, batombo kibaye, bazali kaka, kubuka mokano mwa botiki bitumba, mwoye mozomaki na tina ete, bameka kusola nambula matara ekolo Kongo demokratiki, pona boluki kimia. Pona ye, malamu baimboka banso, bazala ekenge, mpe mapinga maekolo, masala musala mwa bango, lolenge elongobani, mpona buzongi wa kimia. Tuka makanisima Dadi Sale na tina likambulina.
Eza situasyon ezo kontinue, parce que bazo respecter ce cessez le feu na bango te na côté na bango baye ko ka balkanisation et pillage ya matière première ya République démocratique du Congo. Et ça simple pour comprendre. Donc na eroyo il faut Congo comprendre que il faut plutôt continuer na la politique na diplomatie yo naïve na politique d'Autriche. Et ça combat to bunda ba congolais faut ba bunda mais ba continuer koloba ba continuer ko sala ba négociation oyo esengi na communauté internationale na mututu oyo abingi tozala na paix wana problème ezate mais soyi moto azo kanisa ke M23 na Rwanda ekotika ko bunda kaka pona bango moko na kanisi wana eza ya solote donc tomilukela toyeba ke soki Congo ezwi force te et bundité et appliquer article 63 de la constitution na yango on a kanisi ke bitumbe ko continuer pour faire la 1-23 na ba wande ba ko continuer ko solo ba zosala il faut que ba Congolais ba e ba ke awa il faut ba se défendre sérieusement
lokito liye lo manduki minene lokimisaki ba imboka mingi ba vandi ya sake ba ike ba kitelaki na ngumba goma pona bobangi uta ngumba goma fisto ise mwami pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston ise mwami wuto goma na Nord Kivu.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso wuto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. A partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA, La Voix de l'Amérique, et Fessibino, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na Bissou, pe na O, ya ba radio partenaire na Bissou. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na Noé Salimate.
Biloko biki bimatinta luma kasi na ingumba Kinshasa, ingumba mokonzi ya ekolo Kongo demokratika bomati bwantalo boye bozali mpo na bomati bwa dolar na itando mobimba ya ekolo Kongo demokratika. Tulanda sango yango utu Kinshasa na Andri Ndambi.
Na mboka mokonzi Kinshasa, kobongo la franc congolais ekeseni lelo na nkati ya nkoto mibale na kama na mibale mpo na dolar moko ya Amerika na to eyebana. Petango mosusu, kobongo la mbongo yango, ekomara kino na nkoto mibale na kama na misato. Bokeseni oyo ya kobongo la, ezalina bampasi mbala moko na talo ya biloko oyo batubaliaka mingi.
Toto teki na weja sola, hawa Difficulté à ma casse.
Elvis Munoy, moto ya mayele na makambo ya nkita, ayebisi biso boye. Toyokaye.
En tant qu'économiste, biloko na mboka na biso ezo mata ebobele ba prix tous les jours parce que tozali na problème moko. Problème oyo tozali nango ezali problème ya production. Moni to produira ka penza mingi te. Biloko nyonso toza nango awa ezali ba biloko oyo to importaka. L'économie nabiso c'est une économie extravertie, c'est-à-dire tournée vers l'extérieur. Nyonso tozanango na kolia na komela nyonso même les aigus, même ba tiges coton, même ba kirdan to importa kango. Yango lo moni que comme to soit importé, to soit produit localement, alors le vendeur a toujours eu dans une économie oyo ezana rareté, les prix augmentent. Le prix augmente parce que tous ces produits étaient déjà localement. Et puis le prix augmente parce que quand tu as un bilan qu'on est dans l'engue à Libanda, à Yenango Awa, il faut à l'oka calculer les bénéfices. Alors il faut à bas que ça va charger nous, c'est à dire que dans le coût d'achat, il va charger indirect. Ou il faut à bas que ça n'a qu'à être pour acheter prix de vente. Il y a un moment où il y a un bilan qui
est pour la matin, Nanzela Yamokambi à Banki, Madame Malangu Kabedi, et dit que le Kambo Oyo, il y a un matin talo dans tout le monde dans le bois. Ya toli ya ba ministre oyo esalemaki na mokolo ya mitano ya mposo eleki pe ekamamaki na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Uto Kinshasa, André Ndambi pona lulaka l'Amérika.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA2 na 42999.
Komisika tango ya linaka na biso na bozindo. Lipinga lyoko lya Conseil ya Sécurité ya ONU lizali na Kinshasa pona kolandela matata pe bitumba eye ezali na monele ya ekolo e Congo Démocratique akaja moko na masanga ya bobundi pona makokima mutu esengi na Conseil ya Sécurité etumbu pona Rwanda. Na solola kibongo likambo lyango na mokambi ya akaja maître Georges Kapiamba Unambi na lina kalabiso na bozindo tulanda.
Na bozindo tukuta na bozindo na masolo ma mazali kulika na Amerika, Afrika mpe mokili mobimba. Na bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Oui, maître, to moni conseil de sécurité ezali na école Congo démocratique na mobimbo pona kotala ndenge kimi ezali bino bobimisi mwa maloba na boye koyamba bango to lobana bokuse bo singi bango nini
biso to laksi bango que il n'est plus un secret que lelo oyo Rwanda ba responsable ya Rwanda bangonde bazali ko amplifier ko entretenir insécurité na est ya République démocratique du Congo depuis plus de 25 ans. Yangonde zali ko bebisa vie ya bana mboka ya Congo oyo bazali na est ko boma ko ko bebisa biloko ko faire fuir batu ko kri ko ko sala oyo tozo ko benga ba violation grave des droits de l'homme ezali kaka bango. Alors parce que mission ya conseil de sécurité ezali ko faire respecter PP na sécurité internationale mobulu oyo ba dirigeant ya Rwanda bazali ko entretenir sous le label ya basipo na bango ba terroriste ya M23 et si e buki déjà condition ya PP ya sécurité internationale na sous région ya pays des grands lacs. Conseil de sécurité bazali na obligation ya ko considérer que l'unique solution pour laquelle oyo bakoki ko salela ezali kaka ko imposer ba sanction na Rwanda pe na ba dirigeant na ye sans oublier ba dirigeant ya ba terroriste ya M23. Soki ba sali wana wana nde ko zongisa kimia na mboka ya Congo na est pe na région mobimba ya grand lac.
Tango tozo ba boye ba pesa ki mitindo ete c'est celle fait tout pe botele misi bitumba isalema mbala misa tu isalamite kasi lokola a conseil de sécurité ezo kita kuna abino bo kanisi basala nini penza po makambo na matosama
esengeli ba bayoka oyo biso tozali koyebisa bango ba tia société civile ba victime oyo ba koyamba pe ba acteur mususu oyo ya sous région ezali ko lakisa ke bato bazali ko entretenir insécurité o bazali ko encourager ba crime grave na est ya RDC ezali akonzi ya Rwanda et que pour l'instant solution mususu ezali te esengeli kaka cause la bango ba sanction sévère wana nde ekoki ko zongisa bango sima pour que kimia wana ekota bato nyonso ba Congolais nyonso ba kimi bazali ba déplacer basi na bana na ba vieillard bakoka kozonga na ba milieu na bango processus électoral et reprendre kimia ezonga et que bato ana ya Rwanda ba dirigeant ya Rwanda bazwa pe engagement ya ko cesser na entretenir insécurité ba crime na kati ya sous région ya Grand Lac.
Nakolanda mtoma ya France na conseil de sécurité balobi ba payaba kinde bao bazana eloko kosala tena ikolo Congo démocratique ba longwa kasi bazo singapé na ngambo ya gouvernement ya Congo kosala ete batunyo so bayukana e bakenda ta na makambo itali mapona mimba o batunyo so bakozana na kati ikolo bake bazo singapé ma solo
mais biso tolobi boye kosolola ezali mabete toyebi pe que na processus ya Nairobi pe na Luanda processus wana ezali na volet mibale o ya Nairobi ezali na volet ya discussion entre ba dirigeant ya RDC na ba representant ya ba groupe armé ba o ya M23 ba bengana ki bango parce que bango au lieu a continuer batika ko bundisa FRDC ba soldat ya FRDC pe ba position ya ba casque bleu ya Nations Unies bango ba welisaki ko sala kaka bitumba yango ba bengana ki bango na masolo wana. Alors soki c'est le fait ezali consommer et que batwana ya M23 ba se retirer ba zongi na place oyo basi ba komi déjà na kati ya ba corps oyo ezali déjà le long dirigé na président Lorenzo, je crois que wane kozala malamu et ko recréer ba condition oyo ko ki ko permettre que masolo ya malamu esalema makambo ya kubongisa maponami et reprendre pe na ba territoire oyo nyonso ezali aujourd'hui sous les feux ya batuana ya batombokiana ya M23 ba konzi ya Rwanda ba zongisa ba soda na bango na Rwanda batika ko entretenir insécurité puisque bango ba constater ba yebi que insécurité on ezali ko permettre bango ba sala pillage ya ba ressources naturelles il y a Est, il y a RDC.
Bato ya conseil de sécurité balobi pe makamba pillage wana kasi balobi pe bitumba izali po M23 zaka yango mon côté d'ailleurs même M23 na ba msusu pe bazo funda ete ambulateur ya école Congo démocratique za ko bunda na masanga isangisa mina masanga ya basimba manduki msusu lokola ba mai mai na basusu pe yango ezo tia na likama bayi kabila lokola ba banyamulenge na basusu basengi pe ba ngumba na msusu bango pe batika Tumba po kimye ya.
Bon, na kanisi ke biso yebi ke biso tozali indépendant. Toza osala monitoring. Argument wane zali a lukuta. Mokonzi mokote ya mboka ya RDC ti lelo oyo asi alobi makambo ya ko encourager ba atake mutu tel parce que azali mutu oyo azali ko appartenir na tel tribu, na tel ethnie. Wane zali makambo ya lukuta ezali ba argument ya lokuta oyo ya ba dirigeant ya Rwanda bazali ko bongisa ba pesi batu ya M23 pour que bakosa communauté internationale mais sur terrain ezali makambo ya lokuta
kasamai mai bazobundisa ba M23 te na basusu
ya ngoto lobi boye oyebi ke leloyo M23 bitumboyo babandiye bango na Rwanda baye pe ko affaiblir capacité ya force de défense ya RDC pour que ba se concentrer na makambo oyetali ba groupe mususu groupe ba groupe armé mususu neti ba maimai parce que diminuer pe temps et participer moi mubulu na planification ya FRDC oye singela ki ba se concentrer na ko six présence ya ba groupe armé maimai baza siko obligé ba se diriger contre M23 na ba soda ya Rwanda pona ko protéger population civile ko protéger ba ville ba localité pe ya Goma donc biso to lobby ya liboso esengeli Rwanda alongola ba soda na ye atika ko pesa soutien na ye na ba M23 atika ko sala exploitation illicite ya minere ya ba ressources ya est ya RDC atika ba Kongole bango moko ba bongisa makambo na bango entre bango moko
to komina mo asuka kasi oyeza lokola to ba carte ya suka ya RDC pona soki bato a conseil de sécurité ba komiona pe likambo lisalamite ebonganite bino bokanisi nini ko ikosala mali susu
alors soki basali angote biso nyoso to kozwa toute la communauté internationale toute l'opinion internationale a témoin pour dire que makambo ezali ko salema na est ya RDC ezali ko salema avec l'encouragement ya communauté internationale pe na bato oyo bazali na kati ya conseil de sécurité parce que musala na bango ba créaka Nations Unies conseil de sécurité pona ko bongisa makambo na ko intervenir pour que kimia ezonga sécurité ezala basi mibali bana ba vieillard bato nyonso bazala protéger sur le même pied d'égalité. Bakoki ko wenisa ko sisa bitumba na Ukraine parce que Russie a attaqué Ukraine te ba pesi ba moyen ebele baya kotika oyo ezali ko salema na est ya RDC wana eko disqualifier les Nations Unies. Je suis sûr que ata ba africain nyonso bako constater finalement que ezali comportement moko raciste.
Matin de mingi tuyamba kibongo maître Georges Kapiamba Mukambi ya AKAJ wezali association pour l'accès à la justice au Congo matin de mingi ezala kibongo ninaka biso na bozindu tuyamba kibongo maître Georges Kapiamba wezali bongo Mukambi ya AKAJ wezali association pour l'accès à la justice na Congo tulubela kibongo mubembo limpingali ya conseil de sécurité ya Nations Unies ezali kosala bongo na ekolo Congo démocratique pona matata pe bitumba na monele ya mboka yango nde soki si sango ya mokili ya lelo kasi lelo na linaka na biso ya sango ya motu ya mokili ya lelo tulubaki ntuma ya Amerika na Kinshasa Lucy Tamlin a pameli ndenge M23 ezali kuluka ko zwa bisika mingi pe kosala bitumba nzinga nzinga na Sake na Nord Kivu
Zokande Lipinga Lyoko ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies et Kutani na Bayimbula Matari ya Ekolo Congo Démocratique na mobimbu na yango ezali kosala sika na Kinshasa pona kosunga na kimia na mboka etobela kipe bitumba biebingali makasi lelo kati na mapinga ma Ekolo Congo Démocratique na batomboki ba M23 na mboka Nenero pene na mboka Sake na Nord Kivu peli susu ya suka ezala kibongo ndenge biloko bimati talo na Kinshasa pona bomatina talo ya bobongoli dolar na franc congolais topesi bongo matundu mingi na Marius Mungo ya suka kibiso na sango topesi pe matundu mingi na Lionel Gaima pe na Hélène Baibazali undila ya masini tukutana lisusu na site internet na biso pe na ba réseaux sociaux na biso biwa lingala pe mokolo na ya yambo ya mposo.